Já, og svolítið að langaðum bara til að spyrja svona pínlítið hátíðarnar. Var haldið upp á, hvernig var allir haldið upp á jólin?
Ó, það var ævinlega haldið mikið upp á jólin. Og til mynd á hverjum sunnudegi þá las pabbi ævinlega Pétursbók áður en við fórum til messu. Við fórum ævinlega til messu sunnudegum og sunnudagaskóli. Og svo náttúrulega voru páskarnir og hvítasunnan og sérstaklega jólin. Og það var vanalega haft samkoma á aðfangadagskvöld, svona klukkan 7-8 eða það leiti. Og eftir klukkan 6 þá máttum við aldrei gera neitt, það var aðeins heilagt, það var komin aðfangadagsnótt. Og pabbi lét okkur, það var við að vera búin að gera all þau verk sem átt að gera fyrir klukkan 6. Því þá var komin jólanóttin. Svo fórum við í kirkju og svo komum heim aftur og þá höfðum við æmjölu heitt súkula og laufabrauð. Svo þetta var nú íslenskt í þá daga. En þetta nú ekki til nú orðið. Nema hjá einstök manneskum kannski. Já.
En hélduðu upp á sumardaginn fyrsta?
Já, það var vanalega samkoma sumardaginn fyrsta. Einhverstar í einhverjum sérstökum stað þá. Og ræðu höld og skemmtanir og söngur, svoleiðis.